comoara din inimă. Bun găsit tuturor căutătorilor de comori care se întâlnesc sub acest generic la Radio Vocea Evangheliei. Suntem împreună în cartea profetului Ezechiel, alături tot de pastorul Gheorghe Cosman și gata să aflăm lucruri care vor deschide porțile inimii ca acolo să se poată cuibări comori. Vom vedea în acest episod o nouă fațetă a lui Dumnezeu, cel care pedepsește, a cărui inimă este totuși plină de dragoste și îndurare. Să începem deci.
Am obișnuit cu acest element pe care îl întâlnim în scrierile profeților, și anume că Dumnezeu folosește un popor și îl ridică și întărește puterea militară la un moment dat ca să își aducă la deplinire judecățile și pedeapsa asupra altor popoare. În felul acesta, Nebucadnețar și Babilonul este numit ciocanul din mâna lui Dumnezeu, care sfarmă tăria și mândria popoarelor idolatre. Una din întrebările care se ridică este: în ce fel Dumnezeu, care este drept, folosește un asemenea popor, îl ia ca un instrument în mâna lui și după ce l-a folosit să-și aducă la îndeplinire judecata, îl nimicește și îl șterge de pe fața pământului? Oare Dumnezeu vrea să șteargă urmele în felul acesta? Acum, în capitolul 25, citind aceste evenimente, patru națiuni pe care Dumnezeu le-a folosit într-un fel în aducerea pedepsei asupra lui Israel, care merita să fie pedepsit, iar acum Dumnezeu le promite și spune că le va nimici și le va pedepsi, o asemenea întrebare se naște: dacă Dumnezeu este drept când îl folosește pe un om sau o națiune și după ce îl folosește, îl nimicește și îl pedepsește? Dacă am fi învățat bine lecția din capitolul 24, n-am mai fi pus o astfel de întrebare. Ce vreau să spun este că atunci când îl înțelegem pe Dumnezeu într-o anumită ipostază, în care inițial ni se pare îndoielnic caracterul și comportamentul său, când înțelegem în sfârșit care este inima lui, ar trebui să acceptăm din toată inima că Dumnezeu este drept și plin de dragoste în toate împrejurările. Problema este că noi nu înțelegem întotdeauna cum acționează Dumnezeu și de ce este El drept. Dar dacă stăm în fața Lui suficient de smeriți, ne uităm la puterea Lui veșnică și la lucrarea pe care a făcut-o pentru noi, ar trebui să acceptăm din capul locului acest adevăr, că Dumnezeu este drept în orice împrejurare. Spun, Dumnezeu este drept în orice împrejurare. Dacă noi nu vedem dreptatea Lui în anumite situații, nu înseamnă că El nu este drept, ci înseamnă că nu avem noi toate datele. Acum s-ar putea să aveți o anumită problemă cu această afirmație. S-ar putea în inima dumneavoastră să ziceți: mă îndoiesc de faptul că Dumnezeu este așa. Sigur, nu o spunem într-un mod direct. Uneori afirmația este directă. Alteori este printr-o întrebare. De ce se întâmplă anumite lucruri dacă Dumnezeu este bun? Și mai ales, de ce mi se întâmplă mie? Nu întotdeauna punem întrebarea în felul acesta: de ce mi se întâmplă mie? Pentru că suntem suficient de abili ca să aruncăm lumina asupra altor situații și să nu ne punem pe noi pe scenă. Și atunci întrebarea se transformă: cum este Dumnezeu drept când acolo sau în situația aceea se întâmplă ce se întâmplă? Elementul care guvernează existența acestui univers este prezența lui Dumnezeu, care determină existența lui. Este prezența lui Dumnezeu care întreține existența lui. Dumnezeu și-a pus gloria în creația sa. Și tot ceea ce există în creația sa este marcat de această slavă a lui Dumnezeu. Acum, este o problemă cu noi oamenii. Și Pavel ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, de gloria lui Dumnezeu. De ce sunt oamenii lipsiți de slava lui Dumnezeu? Pentru că ea nu mai există? Nu, dragii mei, ea este. Ea este aceea care însoțește existența acestui univers și acestui pământ. Problema este că din pricina păcatului noi nu mai vedem slava lui Dumnezeu, nu mai vedem gloria lui Dumnezeu, ochii noștri s-au închis, nu mai văd aceste lucruri. Cartea lui Ezechiel este marcată de gloria lui Dumnezeu. Și ea începe în capitolul 1 să ne descrie această glorie a lui Dumnezeu. Și Ezechiel este cel care privește această minunăție. Acolo, în mijlocul tronului lui Dumnezeu, în mijlocul gloriei lui Dumnezeu, este omul îmbrăcat în haine de in. În momentul în care Ezechiel se uită la el, el, unul dintre prizonierii de la râul Chebar, când vede, ochii lui se întâlnesc cu gloria lui Dumnezeu, ochii lui încep să vadă altfel realitatea din jur. Și vă amintiți când am trecut pe acolo prin această lecție? Și dintr-o dată îi vede pe cei exilați ca și el, duși acolo în robie. Îi vede mai mult decât niște oameni care rabdă de foame, mai mult decât niște oameni care sunt chinuiți fizic. Vede niște oameni care sunt sub incidența pedepsei veșnice a lui Dumnezeu. Vede niște oameni în pericol de a fi despărțiți pentru totdeauna de prezența lui Dumnezeu. Când te atinge Hristos, omul îmbrăcat în haina de in din Ezechiel, ochii tăi încep să vadă altfel. Atunci când îl vedem pe Hristos și înțelegem gloria, altfel decât gloria de care se încojoară tiranii acestei lumi, se întâmplă ceva în inima noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, se transformă într-o realitate, nu într-o lozincă. Nu mai aduce blestemul asupra noastră din pricina neiertărilor noastre, ci aduce binecuvântarea, pentru că inima noastră se deprinde în a ierta cu adevărat pe alții. În capitolul 24 am văzut într-un mod indirect paradoxul pe care îl găsim în gloria lui Dumnezeu. Atunci când înțelegem și ne uităm cu atenție la Ezechiel, care, atins de această dragoste a lui Dumnezeu, o lasă să-i penetreze viața și ajunge prin ea să trăiască în mijlocul semenilor, la fel ca și Hristos. Pentru că rostul atingerii slavei lui Dumnezeu de noi, rolul atingerii lui Dumnezeu de viața noastră, atingerii lui Hristos de viața noastră, este să ne schimbe viețile, să le facă asemănătoare cu a Lui. În textul de azi întâlnim patru popoare pe care Dumnezeu le-a folosit să pedepsească Israelul. Dar ceea ce urmează acum în carte, din capitolul 25 încolo, o bună parte, este sub semnul acestei demonstrații de iubire a lui Dumnezeu din capitolul 24. Acum, când citiți capitolul 24, am văzut data trecută că s-au născut o mulțime de întrebări. Dar aș vrea să vă aduc aminte și deja am afirmat concluzia de atunci. Când lui Ezechiel i-a murit soția, Ezechiel a continuat să-L iubească pe Dumnezeu înțelegând puterea de iubire a lui Dumnezeu și de sacrificiu și de răbdare. În acea zi Ezechiel n-a ieșit a doua zi respectând poruncile lui Dumnezeu ca unul care se teme că trăznetul lui Dumnezeu va cădea peste el. Ci a venit ca unul care înțelegea că Dumnezeu este suficient. A venit ca unul care înțelegea din toată inima că pentru a smulge Dumnezeu pe câțiva din pedeapsa cea veșnică, el trebuia să trăiască așa cum avea să trăiască Hristos între noi. Este ciudată această decalare în timp. Hristos avea să se nască mai târziu, să se întrupeze mai târziu, să vină pe pământ. Și cu toate acestea, Ezechiel a înțeles atunci dragostea lui Dumnezeu în acel moment și a trăit ca și Hristos. Concluzia noastră a fost că fiecare dintre noi ar trebui să stea în fața lui Dumnezeu pregătit pentru orice ar cere. În textul de astăzi întâlnim aceste patru popoare și aș vrea să vă spun de la început că dragostea lui Dumnezeu față de celelalte popoare nu este diferită decât dragostea lui Dumnezeu față de Israel. Dar avem o întrebare în mintea noastră. De ce ia Dumnezeu un popor și după ce se folosește de el, îl nimicește. Eu cred că ar trebui să nu permitem gândurilor noastre să meargă mai departe, să înceapă să-L judece pe Dumnezeu. Vreau să vă aduc aminte încă o dată că noi suntem ca și oala în mâna olarului care o modelează. Și nu avem dreptul să ne întoarcem spre El să zicem, de ce m-ai făcut așa? Și cu toate că este atât de măreț, El se apropie de noi, este cu omul smerit, cu omul îndurerat și cu omul lovit. Și nu avem dreptul să punem aceste întrebări, nu pentru că El este capricios și fiind atât de puternic, ne sparge cum se sparge un vas de lut. Nu de aceea, pentru că El nu este unul care acționează arbitrar și căruia nu-i pasă de noi. Haideți să ne uităm puțin la vina acestor popoare. Avem Amonul de la 1 la 7, Moabul de la 8 la 11, Edomul de la 12 la 14 și Filistea de la 15 la 17. În versetul 3, pentru că ai zis, ha, ha, sfântului meu locaș, când era pângărit, țării lui Israel când era pustită și casei lui Iuda când se ducea în robie, de aceea. Versetul 6. Pentru că ai bătut din mâini și ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului de țara lui Israel, de aceea, zice Dumnezeu. Haideți să ne uităm la Moab. Versetul 8. Pentru că Moabul și Seirul au zis, iată, casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile, de aceea. Versetul 12. Pentru Edom. Pentru că Edomul s-a dedat la răzbunare față de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat și s-a răzbunat pe ea, de aceea așa vorbește Domnul. Versetul 15. Pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului, voind să nimicească totul în ura lor străveche, așa vorbește Domnul. Domnul are o motivație. Când a pedepsit Israelul, Domnul n-a făcut-o cu dispreț. N-a făcut-o în chip batjocoritor, ci a făcut-o cu durere. În Ieremia ni se scrie despre aceste popoare și ni se scrie că le vine lor vremea din pricina nelegiuirii să fie pedepsite și Dumnezeu zice, inima mea nu este plină de veselie și de bucurie pentru că fac aceste lucruri. Îmi plânge inima ca un fluier. Mi se jălește din pricina lui Amon, pentru că cetățile lui vor fi pustiite. Și pentru Israel îl doare inima, și pentru celelalte popoare. Dar Dumnezeu este drept și rămâne drept. Dar El nu o face cu bucurie și cu plăcere. El nu râde când pedepsește pe cineva. Bucuria lui Dumnezeu este că dreptatea trebuie înfăptuită. Dar nu se bucură de distrugerea niciunia dintre noi. Pentru că dacă s-ar bucura de distrugerea noastră, ar fi un nonsens să se întrupeze Hristos să moară pentru păcatele noastre. S-ar fi bucurat să ne nimicească, să ne ducă în pedeapsa veșnică, dacă asta ar fi inima lui Dumnezeu. Aceste patru popoare au fost puse de Dumnezeu în jurul lui Israel. Israel ar fi avut mandatul să-L prezinte pe Dumnezeu și n-a făcut-o așa cum trebuia. Dar cu toate acestea Dumnezeu le-a dat dovezi suficiente că El era Cel care îi folosește. Acum s-a întâmplat ceva aici. Israelul era poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu trebuia să îl reprezinte pe Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu n-a făcut-o, s-a bătut și a păcătuit. Popoarele din jur s-au uitat. Au văzut că pedeapsa lui Dumnezeu vine asupra Ierusalimului. Au început să se bucure. Oare de ce s-au bucurat aceste popoare? Aici sunt câteva lucruri. Unii au râs de templul lui Dumnezeu. Alții au zis și Israelul ca celelalte popoare. Ceea ce se întâmpla acum era că Dumnezeu își arăta dreptatea. Dumnezeu arăta că nu este părtinitor. A declarat că Israelul este poporul său. Israelul s-a mândrit cu aceasta. S-a mândrit cu templul și a zis Dumnezeu ne protejează. Nu se poartă cu noi ca cu alții. Dumnezeu a zis, întoarceți-vă de la căile voastre rele, pentru că voi sunteți ca și celelalte neamuri înaintea mea, pentru că voi, pe voi v-am ales în slujba lor și tot pământul este al meu. Să nu credeți că mă port cu voi altfel, ci mă voi purta după dreptate. Și acești oameni devin idolatri. Încep să-și aducă idoli, să-i pună în templu și ați văzut ce grozăvie s-a întâmplat. Am trecut prin aceste capitole. Popoarele din jur privesc. Și în mintea lor lucrurile sunt clare. Adevăratul Dumnezeu îi pedepsește pentru că l-au lepădat și s-au închinat idolilor. Și știu acest lucru. Cu toate acestea, pentru că o asemenea concluzie îi obliga pe ei să reacționeze și să se lepede de păcatele lor și de faptele lor rele, au astupat, au tras o cortină peste această concluzie. Și au zis, a, și ei sunt ca noi. Dar vreau să țineți minte, în adâncul lor au știut că este pedeapsa lui Dumnezeu și că Dumnezeu este drept. Au știut că Dumnezeu îi folosește pe ei, pe unii din ei, ca să aducă judecata asupra Ierusalimului. Și unii s-au și aliat cu Nebucadnețar. Au venit bucuroși să participe și ei, să ia prada. Haideți să facem această analiză în continuare. Versetul 3 este dispreț față de Sfântul Locaș. Versetul 8, poporul lui Dumnezeu este la fel ca orice alt popor. Și aș face această afirmație că, deși este dreaptă, judecata lui Dumnezeu nu este un lucru plăcut. Nu este un motiv de bucurie, ci un motiv de groază. Nimeni să nu se bucure de pedeapsa lui Dumnezeu care a căzut asupra cuiva. Ceea ce face Dumnezeu este desăvârșit, este drept. Nu este întotdeauna înțeles, dar este desăvârșit. Și pentru a-i fi plăcut lui, este nevoie de înțelegerea inimii lui Dumnezeu și de exprimarea atitudinii sale în relațiile dintre noi. Iată, casa lui Israel a ajuns ca toate neamurile. Haideți să vă spun cum o traducem noi. Oh, e mai bun decât un pocăit. Știți ce am uitat noi când facem asemenea afirmații? Am uitat ce înseamnă să fii răscumpărat de Dumnezeu. Am uitat că pentru omul acela, Iisus Hristos și-a dat viața și omul acela a fost curățit de păcatele lui și a fost mulț de sub puterea diavolului și strămutat în împărăția lui Dumnezeu. Și a devenit proprietatea lui Dumnezeu. În momentul în care zicem, e mai bun decât un pocăit, zicem, cei care aparțin celui rău sunt mai buni decât cei care aparțin lui Dumnezeu. E adevărat că ar putea să avem la un moment dat motive să zicem, omul acela nu s-a purtat cum trebuie, dar cel neprihănit de 7 ori cade și de 7 ori se ridică. Și treaba stăpânului său ca să rămână în picioare și va rămâne pentru că stăpânul său, Dumnezeu are grijă de el. Deci nu cumva să fim în postura celor din afară și să privim dinăuntru, că poporul lui Dumnezeu e ceva așa de mâna a doua. Nu vreau să cădem într-o altă extremă și să ne lăudăm că noi suntem poporul lui Dumnezeu. Știți postura fariseului. Aceasta a fost poziția Israelului, a Ierusalimului și această atitudine a dus la nimicire. Rămâne o singură atitudine înaintea lui Dumnezeu, să înțelegem inima. Și inima lui Dumnezeu să devină inima noastră. Și inima noastră să devină ca inima lui Dumnezeu. Și când lucrurile se întâmplă așa, atunci înțelegem că pedeapsa pe care o aduce Dumnezeu asupra cuiva nu este un motiv de bucurie, ci este unul de groază și de teamă. Dumnezeu ne poate folosi asemenea acestor popoare pentru anumite scopuri. Ce s-a întâmplat cu aceste popoare este că și-au depășit mandatul. În momentul în care Dumnezeu le-a folosit, s-au îngânfat, s-au încrezut și au zis, puterea mea m-a ajutat, Dumnezeii mei m-au ajutat. Iată că Dumnezeul lui Israel nu este mai puternic decât alt Dumnezei. Deși Dumnezeu în acele momente a dus pedeapsa asupra Ierusalimului, El nu și-a lepădat poporul. Ci promisiunile Lui sunt legate de acest popor, iată că acum adună și a adunat înapoi în țara Lui și Dumnezeu n-a terminat încă lucrarea pe care o are cu acest popor. Faptul că Dumnezeu i-a judecat și a pedepsit nu înseamnă că dă dreptul cuiva să-și bată joc de ei. Dar atitudinea mondială este aceasta. Oriunde te duci în lumea aceasta, de auzi bancuri despre evrei. Oamenii s-au bucurat să-i vadă pedepsiți. În aproape toate țările acestei lumi au fost călcați în picioare și batjocoriți. Pentru că atitudinea tuturor popoarelor a fost atitudinea acestora de aici. Aceste popoare și-au depășit mandatul. Și Dumnezeu zice, cum își permite toiagul, sabia, să spună, eu sunt cea care port brațul. Ce se întâmplă? Cum ne depășim noi mandatul? Noi avem de trăit într-un anumit fel. Noi avem de făcut anumite lucruri. Noi suntem responsabili unii față de alții, dar când nu înțelegem inima lui Dumnezeu, facem aceste lucruri în mod mecanic. Atunci când încep să te legi de unii și de alții sub motiv că trebuie să veghezi asupra lor și o faci cu o inimă plină de ciudă și de răzbunare, în niciun caz nu împlinești ceea ce îți poruncește Dumnezeu. Dacă vreunul dintre voi a căzut deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu duhul blândeței și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Ai de spus cuiva ceva. Haideți să ne uităm la relațiile cele mai apropiate din casa noastră, din biserica noastră. Ai de făcut o observație celui din casa ta. A făcut un lucru rău și pe bună dreptate trebuie să-l atenționezi. Și după ce l-ai atenționat, nu te mai poți opri să-i demonstrezi cât e de rău și de vinovat. Continui să-i spui până când îl exasperezi. Dumnezeu zice, dacă ești duhovnicesc, apropie-te cu duhul blândeței și ridică-l, nu-l tot apăsa. Pentru că atunci când i-ai spus, trebuie să te aștepți că Duhul lui Dumnezeu lucrează înăuntru lui, s-a întâmplat ceva acolo și acum lasă-l pe Dumnezeu să-l continue. Atâta îi spui până când la un moment dat se revoltă, zice, mi-a fost destulă pedeapsa cât mi-a spus și nu mai acceptă și nu mai primește mustrarea. Ne depășim mandatul. Mai mult, din dorința de a-l recupera, treci pe altă pantă și anume, dorești să fie pedepsit. Și chiar mai mult, în momentele în care vezi că îi se întâmplă ceva, zici, în sfârșit, a intervenit Dumnezeu. În această zi vreau să spun cu toată tăria și să afirm din nou, nu avem dreptul să ne bucurăm de pedeapsa cuiva. Mai mult, nici măcar nu avem dreptul să spunem aceasta este pedeapsa lui Dumnezeu asupra cuiva. Aceasta e problema lui Dumnezeu. Dacă cumva bănuim acest lucru, ar trebui să ne cutremurăm și să ne îngrozim. Pentru că acest Dumnezeu care aduce nenorocirea sau pedeapsa asupra cuiva este un Dumnezeu drept. Și este gata să o facă și cu noi, dacă suntem nelegiuiți. Dar nelegiuirea nu este doar să faci ceea ce a făcut El. Nelegiuirea este să te bucuri de pedeapsa care a căzut asupra Lui. Pentru că nu înțelegi inima lui Dumnezeu. Inima nu se poate, lui Dumnezeu nu se poate bucura când cineva pierde. Fiul omului n-a venit să piardă sufletele, ci să le mântuiască, ne spune în Luca în capitolul 9. După ce rămâi în picioare în fața ispitei, s-ar putea să ai un sentiment de mândrie. Ai depășit limitele. Noi niciunul nu rămânem în picioare în fața ispitei prin puterile noastre, ci doar prin bunăvoința lui Dumnezeu. Noi nu stăm în picioare prin puterea noastră, ci prin puterea Lui. Atunci când judecăm, suntem în pericol să greșim. Pentru că judecata este a lui Dumnezeu. Atunci când tragem concluzii, emitem întotdeauna judecăți. Atenție, nu cumva aceste judecăți să fie altfel decât este inima lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, în capitolul 10, cu 13, ni se spune că nicio ispită omenească, nicio ispită lăsată de Dumnezeu asupra noastră nu este mai puternică decât puterea omenească. Nu este mai mare decât puterea omenească. Atunci când o depășești, de ce te lauzi dacă e potrivită cu puterea pe care o ai? Mai mult, versetul spune că Dumnezeu a pregătit împreună cu ispita și mijlocul să ieși din ea. Ți-a pregătit calea, dacă El a pregătit calea și a ieșit pe calea pregătită de El. De ce să te mai mândrești că ai depășit ispita? De ce să te uiți cu dispreț la cel care a căzut în ispită și să te consideri mai bun? Păcatul, am văzut în Ezechiel, are consecințe. Și aceste consecințe sunt foametea, boala, sabia și robia. Foametea este o consecință a păcatului. În mod legic. Pentru că suntem preocupați să ne legiferăm păcatele și nu avem timp de economia unei țări. După foame te urmează boala. Auzeam ieri la BBC că România a mai dobândit un record. Este prima țară din lume în ce privește îmbolnăvirile de tuberculoză. După foame și după boală urmează sabia. Eu cred acest cuvânt al Scripturii. Și dacă nu ne trezim, asta urmează. De ce? Pentru că ne uităm la Dumnezeu, ne uităm la noi, facem o analiză corectă asupra situației și întoarcem spatele. Am strigat cu toții în 89, Dumnezeu și-a întors fața spre noi. Dar foarte repede ne-am întors noi spatele la fața lui Dumnezeu. Tare m-aș bucura să ridice Dumnezeu un om care să vorbească în numele lui Dumnezeu întregii țări. Tare m-aș bucura să-l aud la televizor, la radio, să organizeze conferințe și oamenii să meargă cu grămada și să-l audă și oamenii să înceapă să se pocăiască. Oare nu cumva am depășit limitele în așa măsură încât Dumnezeu îngrijește să vină peste noi nenorocirea? Și le aminte a celor care conduc ca să vină pedeapsa peste noi. Nouă celor de aici nu ni se cere mare lucru. Ni se cere doar să nu ne depășim mandatul, să nu devenim aroganți, să nu ne atribuim nouă biruințele care le avem cu Domnul, să nu lăsăm că atunci când am scăpat din ispită, mândria să punem stăpânire pe noi, să nu ajungem să dorim pedeapsa pentru frații noștri când nu se vindecă de păcatele lor, să înțelegem inima lui Dumnezeu și să trăim cu inima lui în relațiile dintre noi și față de cei din jur.
Comoara din inimă.